Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកវាយប្រហារលើមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូធីនៅយេម៉ែនព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយច្បាប់សន្តិសុខដែលរួមមានជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលផងដែរលោកសាឡិនស្គីពិចារណាផ្លាស់ប្តូរតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបដិសេធពាក្យសម្ដីចុះផ្សាយគណៈរងការប្រវិនប្តឹងពីលោកហ៊ុនសែនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរនៅថៃរងការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីជាសូមអញ្ជើញលោកមុននេះ
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារការពារខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវនៅក្នុងតំបន់មួយនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូធីបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះគឺចំមីស៊ីលបាញ់នាវា4គ្រាប់ដែលកំពុងត្រៀមបាញ់ដាក់លើនាវានានានៅសមុទ្រក្រហមបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមីស៊ីលទាំងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងដែលចិត្តកើតឡើងចំពោះនាវារបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាវាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ការវាយប្រហារនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមនេះទៅលើនាវានានានៅក្នុងផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញដ៏សំខាន់នៅសមុទ្រក្រហមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jake Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងធ្វើអ្វីដែលលោកគិតថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើប្រសិនបើមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតលើទីហានអាមេរិកកាំងដែលឈរជើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឬលើទីហាននាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាវាពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រក្រហមទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសង្គ្រាមនេះរីកសាយភាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទោះបីជាទីហានអាមេរិកនិងទីហានចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមវាយប្រហារលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានវាយប្រហារលើគោលដៅក្រុមហ៊ូធីយ៉ាងតិច36កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបានប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលចរចាគ្នាអស់ជាច្រើនខែជុំវិញវិធានការរបស់គណៈបកទាំងពីរកន្លងទៅដែលរួមមានថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការកែតម្រង់ចំពោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិចផងដែរមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Chuck Schumer មានកំណត់នឹងដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមមួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាអតិភិបរបស់ច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដោយមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយនិងមានការចាំបាច់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយលោកបានហៅច្បាប់នេះថាជាជំហានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅពង្រឹងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេស និងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបានបន្តិចកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Johnson និយាយថាប្រសិនបើច្បាប់នេះឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននោះក៏ច្បាប់នេះនឹងត្រូវជាប់គាំងភ្លាមៗនៅពេលបញ្ជូនមកដល់រដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ថវិកា60,000,000 ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីខណៈដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបាន14,000,000 ដុល្លារជាជំនួយសន្តិសុខនិងទឹកប្រាក់10,000,000 ដុល្លារទៀតជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជម្លោះដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank ជាដើមដែលឡាយទឹកប្រាក់ចំនួន2,400,000 ដុល្លារគឺសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកយោធាដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមខណៈទឹកប្រាក់ចំនួន4,800,000 ដុល្លារនឹងជួយគាំទ្រដល់ដៃគូផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់ការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាធ្វើការងារមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននៅឡើយចំណែកលោក Biden បានសរសើរច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះដោយនិយាយថាច្បាប់នេះបានដាក់បញ្ចូលទំកំណែទម្រង់ត្រឹមត្រូវនិងភាពតឹងតែងបំផុតលើបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅទន្ទឹមនឹងនេះមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Mitch McConnell បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលើច្បាប់នេះដោយនិយាយថាប្រសិទ្ធិអាមេរិកត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើការលើរឿងនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកពិចារណាផ្លាស់ប្តូរតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យយោធាប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីតែងតាំងមន្ត្រីល្អបំផុតឲ្យដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ RIA របស់អ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Zelensky បាននិយាយថាការរៀបចំឡើងវិញគឺចាំបាច់លោកលើកឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកពិចារណាថាតើនរណាអាចជាមន្ត្រីល្អបំផុតនៅក្នុងការដឹកនាំវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួនធំមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យយោធាប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំកំពុងគិតអំពីការផ្លាស់ប្តូរតំណែងនេះដែលជាសំណួរសម្រាប់ការដឹកនាំទាំងមូលលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក្យចចាមអារ៉ាមកំពុងលេចឡើងថាលោក Zelensky ចិត្តដកតំណែងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Valery Zaluzhny ដែលជាមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយគេឃើញថាលោក Zelensky និងលោក Zaluzhny មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាក់ទិនទៅនឹងទិសដៅនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Zelensky បានបន្ទោសលោក Zaluzhny ថាបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់ប្រចាំប្រទេសថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការពង្រីកពង្រិលប៉ុន្តែការដកតំណែងលោក Zaluzhny នេះដែលគេនិយមហៅថានាយឧត្តមសេនីយ៍ដែកអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបំពាក់ដោយសព្វាវុធជាច្រើនដើម្បីឈរជើងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់សមរភូមិជួរមុខប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោក Zelensky បានទៅសួរសុខទុក្ខទីហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិភូមិភាគអាគ្នេយ៍ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋប្រយ័ត្ននិងកុំប្រើផលិតផលបារីអេឡិចត្រូនិកផលិតផលស៊ីសានិងផលិតផលមួយចំនួនទៀតដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញថាកន្លងមកអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានហាមឃាត់ការនាំចូលការជួញដូរការធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះដោយសារមានសារធាតុញៀនចំហាយបារីអេឡិចត្រូនិកផ្ទុកសារធាតុនីកូទីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាបង្កឲ្យមានភាពញៀនខ្លាំងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គរប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកុមារនិងក្មេងជំទង់មានហានិភ័យដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺមហារីកពេលសារធាតុអិតអិតជ្រាបចូលក្នុងសួតរីឯផលិតផលស៊ីសាឬខ្សៀវទឹកមានច្រើនបែបនិងមានបរិមាណជាតិពុលខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺបេះដូងជំងឺធ្មេញជារោគការមិនគ្រប់ខែ រលាកច្រមុះជំងឺមហារីកសួតក្រពះនិងផ្លោកនោមជាដើមចំណែកផលិតផល HTP ជាថ្នាំជក់មានច្រើនបែបប្រើជំនួសផលិតផលថ្នាំជក់ធម្មតាដោយបន្ថែមនូវសារធាតុក្រអូបនិងផ្ទុកនូវសារធាតុនីកូទីនដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចបារីអេឡិចត្រូនិកដែរ
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបដិសេធពាក្យសម្ដីចុះផ្សាយគណៈរងការប្រវៀនប្តឹងពីលោកហ៊ុនសែននិងសេចក្តីរីកាអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរនៅថៃរងការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជីវិតខ្មែរអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានការព្រមានប្តឹងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសម្ដីដែលត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាបានលើកឡើងថាលោកមិនបាននិយាយចំចំជាការប្រមាថគណបកណាមួយនោះទេលោកស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសម្ដីដើមរបស់លោកប្រសិនបើមានការប្តឹងផ្ដល់ណាមួយពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកសឹងសែនករណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ចំចំលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឡើយការលើកឡើងរបស់លោកសឹងសែនករណាគណៈលោករងការប្រមានប្តឹងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនថាលោកបានចោទប្រកាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណបកតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាមានការវាយប្រហារមកលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីសំណាក់លោកសង្សានករណាលោកបានស្នើឲ្យមេធាវីពិនិត្យមើលដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកថ្លែងថាខ្ញុំសូមឲ្យមេធាវីគណបកសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្តឹងមនុស្សម្នាក់នេះទៀតប្រសិនបើមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ខាងផ្លូវច្បាប់យើងសូមបញ្ជាក់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់មនុស្សណាក៏ដោយប្រមាថមើលងាយគណបកតទៅទៀតទេយើងត្រូវរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយើងតាមផ្លូវតុលាការលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកសង្សានករណាបានថ្លែងបែបម៉េចហើយពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មានណាមួយឡើយប៉ុន្តែសារបង្ហោះរបស់លោកហ៊ុនសែនភ្ជាប់ទៅនឹងករណីរបស់លោកសុនឆៃដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងករណីចោទប្រកាន់លួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តបទមួយលោកសុនឆៃគ្រងលក់ផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកជាង1លានដុល្លារដើម្បីសងជំងឺចិត្តបកកណ្ណអំណាចលោកសង្សានករណាត្រូវបានយងសម្ដីមួយចំនួនក្នុងអត្តបទនោះដោយលើកឡើងថាវិវាទរបស់អ្នកនយោបាយគួរបញ្ចប់ដោយនយោបាយមិនគួរប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយទេលោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកមួយមានធនធានថវិកាច្រើនដូច្នេះគួរយកយល់ដល់លោកសុនឆៃលោកសង្សានករណាត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមត្រង់ចំណុចមួយដែលទំនងពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនថាប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនក្រោយការព្រមានប្តឹងពីលោកហ៊ុនសែនលោកសឹងសែនករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកធ្វើការងារក្នុងបេសកកម្មនិងសកម្មភាពពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងចង់បានយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកបន្តថាការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កាលពីកន្លងទៅលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏គ្មានគោលដៅវាយប្រហារគណបកណាមួយឡើយលោកស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសម្ដីដើមរបស់លោកប៉ះសិនបើមានការប្តឹងផ្ដោះណាមួយអ
ញ្ចឹងយើងក៏ទទូចសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញពីព្រោះ ោះទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាចេតនានៃកិច្ចការងារនិងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងក៏សមាគមអាចថកផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមគេហៅអាណត្តិការងារនិងទូនាទីរបស់យើងដោយប្រកាន់នៅឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃការងាររបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណ
លោកសង្សានករណាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែរលការស្រង់សម្ដីរបស់លោកទៅបន្ថែមមន្តហើយបញ្ចេញបញ្ចូលវាប្រហែលចំចំលើឈ្មោះគណៈបកណាមួយនោះវាមិនមែនជាចេតនានិងគោលបំណងរបស់លោកឡើយលោកបញ្ជាក់ថាដូច្នេះខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ឡើយតំណាងមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមុំចាណែតនិងលោកផូសុធាផលបដិសេធមិនផ្ដល់ការថាធិបាយនៅពេល VOA តាក់ទងទៅលោកមុំចាណែតប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ជាអសននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារនេះខ្ញុំសូមទុកជាការរក្សាការសម្ងាត់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាលោកស្ដាយចំពោះករណីដែលបានកើតឡើងនឹងថាលោកសង្សានកណាក្រន់តែជាអ្នកអធិប្បាយដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះ
តែអីទៅថាសន្តិសុខសង្សានកណាលោកលបធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវាជា20ឆ្នាំហើយហើយកូនតរបស់លោកដែលតែផ្ដល់បទពិធីឬក៏ផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ថាបទពិធីផ្សេងៗឬក៏យោបល់ផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងផ្នែកសិទ្ធិពោះទៅ
គូបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃដែលរងមិនដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីបតបរហាកេក្រុងលោកផ្ទះរបស់លោកនៅភ្នំពេញក្នុងតម្លៃជាង1លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសងជំងឺចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងករណីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្តឹងលោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមានការបំផិតបំភ័យនិងលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតជាដើមតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តប្រមាណ750,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណសកម្មជននយោបាយកម្ពុជា3នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយពួកគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគណៈមានព័ត៌មានថាសកម្មជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយកម្ពុជាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះជាបន្ទាន់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3រូបក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ការចាប់ខ្លួននោះធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនាសប្ដាហ៍នេះ សកម្មជន3នាក់នោះរួមមានលោកគុងរាយាលោកផាន់ផាណានិងលោកលឹមសុខាដែលបានភៀសខ្លួនទៅស្នាក់នៅប្រទេសថៃក្នុងគោលបំណងកិច្ចពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសកម្មជនមួយចំនួនដែលគេចខ្លួនច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រៀមខ្លួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកភីរ៉ូបតសុននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈថាការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្គាប់ចិត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកមិនមែនជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្លួននឹងសមទទួលបានកៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាអញ្ញាធរថៃគួរតែដោះលែងជនភៀសខ្លួនលោកផាន់ផាណាលោកគុងរាយានិងលោកលឹមសុខាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបង្ហាញថាលោកក៏ជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកដែរហើយថៃមិនគួរសហការនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនលោកបញ្ជាក់ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែដោះលែងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះជាបន្ទាន់ហើយបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលកំពុងលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចពីពេញទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តផ្សេងទៀតបើតាមលោកភីរ៉ូបតសុនប្រទេសថៃគួរតែគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដែលរួមមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំជាសាធារណៈដោយសន្តិវិធី VOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសថៃតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ប្រទេសថៃបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនកិច្ចពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគុងរាយាអតីតសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេចខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានប្រាប់ VOA មុននឹងអាជ្ញាធរថៃដកហូតទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនិងភរិយាដែលមានកូន2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃយកទៅដាក់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 7,000 បាតដោយសារតែការស្នាក់នៅហួសកំណត់ក្នុងប្រទេសថៃលោកនិងក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំនិងកូនប្រុសអាយុ1ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោងប្រមាណ4រសៀលលោកគុងរាយាអាយុ32ឆ្នាំដែលធ្លាប់ចោះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមួយរយៈរួចលាឈប់វិញបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនិងសកម្មជន2នាក់ទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃជាហេតុផលនយោបាយដែលសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតចិត្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃហើយមិនចង់ឃើញការតវ៉ាណាមួយប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកគុងរាយាដែលកាន់កាប់ជនភៀសខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា
លោកថាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនេះជាហេតុផលនយោបាយដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ធ្វើដំណើរមកថៃហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរួមទាំងពលករផងនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានគាត់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងដូច្នេះក៏ខ្លាចបាក់មុខទើបស្នើឲ្យខាងអាជ្ញាធរថៃធ្វើការរឹតបន្តឹងសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃហ្នឹង
លោកគង់រាយាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅពេលលោកបានលាឈប់ពីសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដោយសារតែបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងកូនកូនហើយនិងប្រពន្ធមែនតើគឺព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនរូបខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរនឹងអាចជាប់ពន្ធនាគារឬក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ
លោកខមនីកុសលប្រធានគណៈកម្មការសម្រួលសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបំបីកន្លែងឃុំខ្លួនមិនឲ្យនៅជុំគ្នានោះទេដែលភរិយានិងកូនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបំបីទៅឃុំនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាផងដែរលោកបន្តថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនដទៃទៀតដែលមាននៅក្នុងរូបថតពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួបជុំមួយកាលពីដើមខែធ្នូ
នៅពេលនេះគឺមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរជាមួយនឹងប៉ូលីសមូលដ្ឋានរបស់ថៃនៅតែបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលមាននៅក្នុងរូបថតដែលគេចោទប្រកាន់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំការជួបជុំគ្នាមួយរបស់យុវជនយើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះហើយគេយករូបថតទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែតាមប្រម៉ាញ់រកមនុស្សដែលមាននៅក្នុងរូបថតហ្នឹងដដែលបាទហើយមិនដកថយទេដោយតែអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគេដើរសួររកគ្រប់កន្លែង
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលជ្រកកោននៅប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបើទោះបីពួកគេមានបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលចេញដោយឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាការដែលទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសដទៃឬបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយខុសក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនោះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសនោះចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តទៀតថាការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនដែលភៀសខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រាន់ជាលេសមួយក្នុងការដែលពួកគេអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3បានលោកប៉ែនបូណាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យជួយពិនិត្យមើលនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃឬយ៉ាងណាឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសទាំងពីរស្របតាមស្មារតីនៃការពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបលភាពដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ព្រមទាំងសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយអ្នកស្រីយឹមសុធារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយឹមសុធារី
ចាសជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាសសូមអគុណដល់អ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយណែនាំខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សាស្ថានភាពគ្រួសារការងារនាពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសសូមជឿញ
ចាសអរគុណវិជ្ជការជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយឹមសុធារីនាងខ្ញុំជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រជាអ្នកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាអ្នកថែទាំជួយភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរព្រោះថ្ងៃនេះយើងហាក់ដូចជាមានទំនោរតែគិតតែរឿងជំងឺផ្លូវចិត្តតែអត់បានគិតអំពីការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំព្យាយាមលើកថាទាំងជំងឺទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយការងារមួយទៀតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកតំណងសន្តិភាពដែលកិច្ចការមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើជាអ្នកបង្រៀនឬក៏ coach ផ្នែក leadership ផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬជាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលប្រកបដោយការយល់ចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រសិទ្ធផលរបស់ក្រុមហើយនេះខ្ញុំជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចា៎តពុតកិច្ចការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះ20ឆ្នាំធ្វើជាបុគ្គលិកនៅស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកទៀតចេញធ្វើជា freelance consultant ជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យហើយបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានចុះឈ្មោះស្របច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំហើយដំបូងខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរមុននឹងខ្ញុំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើចាំបាច់អត់ពីព្រោះខ្ញុំដូចជាមានការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំជា consultant និងជាទីប្រឹក្សាហ្នឹងសួរខ្លួនឯងច្រើនមុននឹងបង្កើតពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាការបង្កើតអ្វីមួយការបង្កើតជាពិសេសបង្កើតស្ថាប័នមួយវាអត់ងាយស្រួលទេក្នុងនាមខ្ញុំជា single mom ផងថែទាំកូនផងកិច្ចការខ្លួនឯងផងត្រូវថែទាំខ្លួនឯងផងតែខ្ញុំសុខខ្លួនឯងជាច្រើនថាខ្ញុំអាចថែទាំស្ថាប័នមួយទៀតបានទេប្រសិនបើខ្ញុំបង្កើតពីព្រោះការបង្កើតស្ថាប័នការថែទាំស្ថាប័នឲ្យរីកចម្រើនឲ្យគង់វង្សឲ្យរីកចម្រើនគឺវាទាមទារពេលវេលាទាមទារ investment ច្រើនណាវិនិយោគច្រើនណាស់ទាំងថវិកាពេលវេលា សុខខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនវិជ្ជាសុខខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនទីបំផុតក៏បង្កើតហើយអ្វីដែលបង្កើតបាននឹងក្រោមការកម្លាំងជំរុញចិត្តមួយដែលថាក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានពីព្រោះមើលឃើញថាស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកខ្ញុំមើលឃើញថាមានបរិបទច្រើនណាស់ដែលបង្កើតហើយខ្ញុំសុខខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំអាចជួយឯខ្លួនឯងបានខ្លះជួយអ្នកដទៃបានខ្លះជួយអ្នកដទៃបានខ្លះហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបានស្ថាប័ននេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាជាមួយភ្ញៀវហើយជាពិសេសជាមួយនឹងបងប្អូនដែលរៀនចប់ចិត្តសាស្ត្ររៀនចប់ពីសាលាជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគាត់អត់សូវមានការងារធ្វើទេភាគច្រើនគាត់និយាយថាខ្ញុំរៀនចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅធ្វើការងារនេះវិញធ្វើការនោះវិញដែលថាអត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់អត់មានទីផ្សារការងារគ្រប់គ្រាន់ខណៈពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយភ្ញៀវនិយាយជាមួយអ្នកដែលត្រូវការសេវាគាត់ថាអត់មានខ្ញុំត្រូវការសេវាប្រទេសខ្ញុំរស់អ្នកជំនាញអត់បានដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាបង្កើតហ្នឹងគឺបំណងជាកន្លែងហើយយើងហៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងមិនហៅជា clinic យើងមិនហៅជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏កន្លែងព្យាបាលហ្នឹងដែលយើងហៅថាជា center ហ្នឹងដែលថាយើងចង់ឲ្យកន្លែងនេះជាកន្លែងជួបជុំរវាងអ្នកព្យាបាលអ្នកជំនាញជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងអ្នកដែលត្រូវការសេវាមានភាសាអង់គ្លេសគឺ demand and service ហ្នឹងជួបគ្នាតាម
នឹងខ្ញុំបានអានប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីកន្លងមកដែរឃើញថាអ្នកស្រីមានក្តីស្រមៃកាលពីតូចមកគឺថាខ្លាចខ្លួនតែជាអ្នកព្យាបាលម្នាក់ប៉ុន្តែស្ថានភាពគ្រួសារហ្នឹងមិនសូវជាអំណោយផលអីជាដើមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រេចនឹងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនពីអតីតកាលមកឲ្យខ្លាចខ្លួនតែជាអ្នកព្យាបាលម្នាក់តាមរយៈការធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកចំនួននិងសន្តិភាពបានមួយរយៈធំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាហ្នឹងអ្នកស្រីបានដឹកនាំនិងជួយអ្វីខ្លះដែរទៅដល់ស្ត្រីហើយនិងយុវតីនៅកម្ពុជា
ចាសអរគុណអរគុណអរគុណវិជ្ជាដែលឲ្យដែលលើកឡើងអំពីអតីតបានជួយខ្ញុំបង្កើតបំណងក្តីស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកណាស់ហើយរឿងធ្វើការជាមួយស្ត្រីវាជាមហិច្ឆតាដែលខ្ញុំមានតាំងពីក្មេងមកស្នេហាអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាដោយសារតែពាក្យថាស្នេហាមួយម៉ាត់នេះសាធារណជនអាចយល់ច្រឡំមិនអាចទេយល់ច្រឡំតែម្ដងថាអូកន្លែងដែលមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាកន្លែងដែលសិទ្ធិរីបងសិទ្ធិរីបង្កើតហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលអាច matching like គូផ្គងរស់ស្នេហាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជាស្នេហាបែបគាត់ប្រាប់ទៅលើស្នេហានេះក្តីស្រឡាញ់ដៃគូសងសាអីចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងឮថាពួកគាត់ឲ្យទៅលើស្នេហាក៏គិតដល់ហ្នឹងគាត់គិតអត់ខុសទេតែខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះពន្យល់នៃរបស់ស្នេហាបន្តិចថាស្នេហាពិតវាជាពាក្យសាមញ្ញវាជាពាក្យសំស្ក្រឹតដែលមានន័យស្មើនឹងស្រឡាញ់នឹងឯងហេតុអីបានខ្ញុំបង្កើតឲ្យដាក់ឈ្មោះហ្នឹងពេលដែលតែពិតបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតកន្លែងថែទាំព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំប៉ងតាំងពី10ឆ្នាំមុនជាងតែវាខកខានវាយឺតក្នុងការបង្កើតហើយពេលដែលបន្ទាប់ពី5ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីខ្ញុំលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតឡើងវិញថាបើទោះបីជាខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែធ្វើឲ្យបាននេះក្តីសម័យដែលខ្ញុំធ្លាប់ចង់បានហ្នឹងហើយស្នេហាហ្នឹងរកឃើញឈ្មោះហ្នឹងពាក្យហ្នឹងក្រោមជំនួយរបស់មិត្តភ័ក្តិជួយឲ្យយល់ខ្លះខ្លះហ្នឹងដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើជាខ្លួនឯងឡើងវិញឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ភ្លឹកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីការបែកបាក់បន្ទាប់ពីអីហ្នឹងធ្វើខ្ញុំគិតថាស្នេហាខ្លួនឯង self love ណាស់ស្នេហាខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលជាស្នូលរបស់នោះស្នូលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក្នុងនាមជាស្ត្រីបែរនិយាយកន្លែងនេះដូច្នេះស្នេហារបស់យើងគឺមានន័យថាណាជាការអត់ធ្មត់ជាការស្ដាប់ជាការយល់ចិត្តជាការសន្តោសជាការជឿទុកចិត្តនិងជាការការពារខ្លួនជាការការពារជាការការពារចាស់បាននិយាយនិយមន័យទាំង5នៅក្នុងដែលជានិយមន័យរបស់ស្នេហាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើស្ត្រីដែលថាខ្ញុំភាកច្រើនខ្ញុំធ្វើការលើរឿងស្ត្រីហើយភ្ញៀវជាច្រើនតែគិតថាពួកយើងធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីដែរតែពិតចង់ជំរាបថាយើងមិនមែនធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីទេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយភាសាដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំជាស្ត្រីខ្លួនឯងសាធារណជនយល់ថាខ្ញុំធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីអាច bias អាចខ្ញុំអៀនតែមិនពិតទេគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយគ្រប់គ្នាត្រឡប់ទៅនឹងសំណួរដែលថាជួយស្ត្រីបានយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1ស្ត្រីដែលខ្ញុំជួយទី1បានគឺខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអាចរកឃើញផ្លូវរកឃើញអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើឡើងវិញឈរដែលរឹងមាំអាចជួយបុគ្គលិក ខ្ញុំជាពិសេសបុគ្គលិកខ្ញុំសម្បូរដោយត្រីដូចគ្នាដែរហើយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងដទៃទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលជានាយិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហ៍នេះគឺមើលឃើញថាភ្ញៀវដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសែនឬក៏ភ្ញៀវរបស់ស្នេហ៍តាមរបាយការណ៍នៅក្នុង Facebook ឬក៏ Social Media របស់យើង 70% ជាស្ត្រីក្នុងចំណោម 70% ហ្នឹងមានប្រហែលជា 65 ទៅ 70% ជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះវ័យ18ទៅ35ឆ្នាំហើយខ្ញុំមោទនភាពមែនទែនពីព្រោះវ័យនេះជាវ័យដែលខ្ញុំកាលពីចន្លោះខ្ញុំអាយុ18 20ជាងហ្នឹងជាវ័យដែលខ្ញុំត្រូវការមែនទែនត្រូវការងើយមើលឡើងលើសម្លឹងមើលទៅមុខថាតើស្ត្រីណាជាស្ត្រីគំរូសម្រាប់ខ្ញុំដែលឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្របានកាលពី20 30ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញតិចមែនទែនខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំអ្នកជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំអត់សូវមើលឃើញទៅលំទលាយថាស្ត្រីណាជាគំរូភាពរបស់ខ្ញុំដែលអាចសម្លឹងទៅមុខស្ត្រីណាដែលវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំចាស់ក្រៅពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងដែលអាចខ្ញុំ reach out ទៅគាត់ខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទទៅគាត់ខ្ញុំអាចចែកលេងជាមួយគាត់ឬក៏ខ្ញុំអាចសុំអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគាត់ដើម្បីសិក្សាឲ្យសុំយោបល់គាត់អំពីអនាគតដែលខ្ញុំដើរទៅមុខវ័យ18 20 23ហ្នឹងជាវ័យដែលយើងកំពុងរៀងកៀងបន្តិចតែខ្ញុំទៅណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើនៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកមុខរបរនេះការងារនេះឬក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀបការឬក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅណាមានន័យថាជាវ័យមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់កៀងដូច្នេះខ្ញុំយល់អាចយល់ចិត្តបានថាយុវតីនៅក្នុងវ័យ18 20 20ជាងហ្នឹងអាចនៅជាប់កាំងដល់ហើយដូច្នេះហើយបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជាស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់រកគឺបានសម្រេចហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីមោទនភាពមួយសម្រាប់អាជីពការងាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់សម័យឥឡូវដែរក្រុមស្ត្រីជាច្រើននៃស្ត្រីដែលខ្ញុំជួបភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រឈមជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅរៀនសូត្រអីសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងហើយសម្រេចចិត្តដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញអំពីអសសនោមបបធរឬក៏គំនាបបទដ្ឋានរបស់សង្គមហើយចាបទដ្ឋានរបស់សង្គមសូសលនោមបទដ្ឋានសង្គមដែលដាក់មកលើស្ត្រីហ្នឹងនៅតែមានណាបើទោះបីជាឆ្នាំ2024ក៏ដោយជាពិសេសបទដ្ឋានរបស់គ្រួសារមកលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខ្ញុំរីករាយមែនទែនក្នុងការបានធ្វើជា coach និងជា mentor របស់ពួកគាត់ចា
អគុណអ្នកស្រីធីរីចលនានេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជាវាគ្មិន
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកចំនួននិងសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រីបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហានេះគឺយើងឃើញថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដោយមានក្រុមការងារឬក៏ធ្វើការងារជាក្រុមវិញអ្នកស្រីអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើមានភាពខុសគ្នាបែបណាខ្លះនៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដោយឯករាជ្យហើយឥឡូវនេះមកបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានក្រុមការងារបែបនេះចា៎
ដបងចាំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតិចថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឯករាជ្យធ្វើការងារម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឯកោទេពីព្រោះខ្ញុំតែងតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះកិច្ចការមីងបងស្ត្រីជំនាន់មុនមីងម្ដាយមីងបងស្ត្រីនិងដែលជាជំនាន់មុនយើងពីព្រោះប្រសិនបើគាត់មិនក្រោកឈរដើម្បីស្ត្រីទេខ្ញុំជឿថាជំនាន់របស់យើងក៏មិនបានដូចចំណុចសម័យឥឡូវពេលវេលាឥឡូវនេះដែរចា៎ហើយបន្តដំណើរមកបង្កើតស្នេហាខ្ញុំលែងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែហើយក៏អារម្មណ៍រីករាយក៏មានច្រើននៅពេលដែលមានគ្នាមានន័យថាខ្ញុំបានមានខួរក្បាលច្រើនមានបេះដូងច្រើនមានដៃជើងច្រើនក្នុងការធ្វើការដើម្បីអ្វីដែលល្អសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដើម្បីជួយគ្នាឲ្យកាន់តែក្នុងការផ្តល់សេវាក្នុងការផ្តល់បង្កើតភាពផ្លាស់ប្តូរនេះកាន់តែធំទូលាយភាពខុសគ្នារវាងធ្វើការម្នាក់ឯងនិងធ្វើការជាមួយគ្នាមានល្អនិងមិនល្អខ្ញុំសូមនិយាយរឿងល្អមុននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះច្រើនខ្ញុំចេះច្រើនមានន័យថា admin រដ្ឋបាលគឺខ្ញុំត្រូវចេះ communication ការប្រស័យតាក់ទងជាមួយភ្ញៀវជាមួយអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុក៏ខ្ញុំចេះ social media ចាត់ចែងឬ media ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះនិយាយទៅចេះគ្រប់រឿងនៅពេលដែលធ្វើការម្នាក់ឯងពីព្រោះយើងអត់មានលទ្ធភាពណាទៅជួលក្រុមការងារមកជួយយើងឯងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងទាំងអស់ត្រូវប្រឹងមែនតើប្រឹងគ្រប់រឿងតែការប្រឹងហ្នឹងលើតាមពី stress ដែលយើងមាន យើងចេះណាយើងចេះខ្ញុំយកចំណេះដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេលដែលធ្វើការម្នាក់ឯងជំនះឧបសគ្គម្នាក់ឯងហ្នឹងយកវាមកជាចំណេះជាស្ពានដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកអនុវត្តបន្តដើម្បីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមពីមុនខ្ញុំដឹកនាំការងាររបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងឥឡូវខ្ញុំដឹកនាំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដឹកនាំក្រុមទៀតនៅពេលដែលដឹកនាំក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំមិនមានជំនាញជាក់លាក់ឲ្យដូចបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានេះគាត់កំពុងធ្វើអីនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើអីមានតែយើងយកចំណេះដឹងដែលយើងមានហ្នឹងធ្វើការជាមួយគាត់ lead ស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យយោបល់គាត់បានអានឹងជាអ្វីដែលស្រួលណាជាអ្វីដែលស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺពេលដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សដឹកនាំមនុស្សមានន័យថាធ្វើការជាមួយអារម្មណ៍កបកិរិយារឿងរ៉ាវបាតុកិច្ចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រឿងរ៉ាវដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តរឿងរ៉ាវដែលគាត់សប្បាយចិត្តគ្រប់រឿងទាំងអស់ព្រោះពាក្យថាមនុស្សពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍និងចំណេះនិងជំនាញតែក្នុងនោះមានអារម្មណ៍មានកបកិរិយាដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះជំនាញធ្វើការជាមួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅទៀតនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើការជាមួយមនុស្សបុគ្គលដែលជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងទៀតយើងត្រូវចេះធ្វើការថាធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងឬក៏ជាបុគ្គលិករបស់យើងនឹងចេះធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតពេលវេលាដែលខ្ញុំហត់បំផុតគឺជាពេលវេលាដែលក្រុមការងារអត់ចេះប្រស្រ័យគ្នាត្រឹមត្រូវអត់ចេះនិយាយគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបុគ្គលិកនិយាយមិនល្អពីគ្នាតិចតួចឬក៏បុគ្គលិកគាត់ដូចជាមិនពេញចិត្តរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាតិចតួចហើយគាត់អត់និយាយគ្នានឹងជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំហត់ជាងខ្ញុំទៅធ្វើការទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមានសញ្ញាតូចមួយថាអូពួកគាត់កំពុងតែរៀងចំណែនគ្នាតិចពួកគាត់កំពុងតែអត់សូវត្រូវគ្នាតិចពួកគាត់អីតិចអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំសេវាកម្មមួយរបស់យើងគឺផ្ដល់សេវាបែបនេះទៅកាន់ leader ទៅកាន់អ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំងាយមើលឃើញងាយយល់ហើយខ្ញុំងាយឲ្យជួសជុលខ្ញុំងាយជួសជុលចា៎
ចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងតើអ្នកស្រីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាទៅអញ្ចឹងដូចមិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជួសជុលណាថាតើជួសជុលដោយរបៀបណា
ចិត្តទៅនៅស្នេហារបស់យើងវប្បធម៌ការងារដែលយើងធ្វើគឺបើទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាតាប្រស្រ័យតាក់ទងជាអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃបំផុតជាគុណតម្លៃមួយរបស់យើងដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ជាក្រុម communication ហ្នឹងបើទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយខឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអន់ចិត្តជាមួយគ្នាឯកដោយឬក៏អន់ចិត្តពីកន្លែងណាជារឿង personal ឯកដោយយកវាមកនិយាយគ្នានៅក្នុងក្រុមអត់ឲ្យអា communication អត់ឲ្យអារម្មណ៍អត់ឲ្យអីនឹងទុករហូតទាល់តែធំហើយលាឈប់ឬក៏ burn out ឬក៏អន់ចិត្តមួយគ្នាកាន់តែធំឯងគុណតម្លៃមួយរបស់ស្នេហាគឺ communication គឺការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយវិជ្ជមាននិងដោយសន្តិភាព
ងាកមកអ្នកដែលស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តវិញតើអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីជាងគេដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តចា
៎ចា៎អរគុណវិជ្ជការភាគច្រើននៃភ្ញៀវរបស់យើងគឺមកដោយសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តមានសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងសញ្ញាថប់បារម្ភដែលនៅក្នុងនោះដោយសារខ្ញុំមានជំនាញខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលការបាតុកិច្ចផ្លូវចិត្តខ្ញុំតែមើលឃើញសញ្ញាការថប់បារម្ភឬក៏ការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានដំណោះភ្ជាប់ទៅនឹងការបាតុកិច្ចផ្លូវចិត្តឬរបួសផ្លូវចិត្តតាំងពីកុមារភាពមកខ្ញុំគ្រាន់តែជូនជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលមានសញ្ញាអបអរមដែលមកគឺគាត់ភ័យព្រួយច្រើនគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីអនាគតបារម្ភច្រើនមែនតើក្នុងការព្យាបាលខ្ញុំជួយមានបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនឹងមានសមាធិមានដង្ហើមមានរបៀបផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតទៅជាវិជ្ជមានវិញជាច្រើនមែនតើនៅក្នុងនឹងមានមួយចំណែកគឺរឿងស្វែងរកការបាតុកិច្ចផ្លូវចិត្តហេតុអីបានជាគាត់គិតបែបនេះមានអារម្មណ៍បែបនេះនៅពេលដែលធ្វើការព្យាបាលរោគសញ្ញានាពេលបច្ចុប្បន្នដូចអបអរមព្រួយច្រើនភ័យឯច្រើនហ្នឹងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាអាហាខ្ញុំរស់នៅក្រោមការរំពឹងទុកជាច្រើនអំពីគ្រួសារខ្ញុំពីឪពុករបស់ខ្ញុំពីប៉ាឬក៏ពីម៉ាក់ពីជីដូនរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនអបកាយបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សបែបនេះមនុស្សជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែក្លាយជាអ្នកស្នងក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងារនេះពីឪពុកខ្ញុំពីម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងការរំពឹងទុកមួយពីគ្រួសារជានិច្ចកាលគឺជាសម្ពាធមួយដ៏ធំមែនទែនក្នុងការលូតលាស់របស់ក្មេងដល់ពេលគាត់ធំឡើងគាត់មានការរំពឹងទុកមួយចំពោះខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអីតើតែល្អតើតែជោគជ័យតើតែបានសម្រេចនឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ តូចមួយនៅក្នុងការព្យាបាលដែលធំដែលទលំទលាសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជួនមួយទៀតអំពីរឿងធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាសញ្ញាមិនចង់ជួបស្ដីនិយាយស្ដីមិនចង់ទៅធ្វើការមិនចង់ចេញក្រៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអារម្មណ៍របស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះរហូតអត់ទៀបរហូតមិនចង់ធ្វើអីនេះជាសញ្ញាមួយសញ្ញាមួយនៅក្នុងសញ្ញាជាច្រើនរបស់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការព្យាបាលសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍នឹងដែលស្រដៀងនឹងការពីក្មេងមកគឺភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំដែលរងការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាមានប្រវត្តិឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាមានប្រវត្តិឪពុកម្ដាយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅកូនផ្សេងប្រៀបធៀបទៅអ្នកចិត្តខាងទៅបងប្អូនជំនូនមួយគាត់ប្រៀបធៀបឬក៏វាយដំលើរាងកាយដាក់សម្ពាធនៅលើផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានឹងសុទ្ធតែជាសញ្ញាជំរុញឲ្យជារឹសជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំព្យាបាលពីឫសគល់បើខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបានខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឈើមួយដើមយើងមើលឃើញស្លឹកមែកផ្លែថាផ្លែនេះអត់សូវល្អផ្កាអត់សូវល្អស្លឹករិចស្លឹកឆាប់ជ្រុះស្លឹកឆាប់អីចឹងមិនណានឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែប៉ិតដើម្បីព្យាបាលគឺដើម្បីឲ្យស្លឹកដើមនឹងល្អយើងទៅការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅមើលឫសថាឫសល្អឫសណាជាឫសកោតតែគួរទៅចាក់បន្ថែមជួយដីបន្ថែមអញ្ចឹងនេះជាខ្ញុំអាចជាការដែលខ្ញុំអាចបញ្យលបានអំពីវិធីព្យាបាលរបស់ខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំធ្វើហើយបើត្រឡប់ទៅភ្ញៀវជាពិសេសភ្ញៀវស្ត្រីដែលខ្ញុំព្យាបាលវិញគឺអត់ខុសពីដើមឈើដែលខ្ញុំនិយាយមិញអត់ខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់អមិញអំពីធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងការថប់បារម្ភឯងរឿងមួយទៀតដែលធំបំផុតមករកដែលពួកគាត់មករកខ្ញុំហ្នឹងគឺរឿងសម្ពាធផ្សេងៗដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅធ្វើការផងការងារក្នុងផ្ទះការងារក្រៅផ្ទះគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសារខ្លះមិនបានជួយកិច្ចការងារគាត់មិនបានជួយកិច្ចការកូនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្ពាធកូនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងនេះជាអ្វីដែលជំរុញគាត់មកជួបខ្ញុំចា៎
ចាអគុណអ្នកស្រីធីរីចលនានាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជីវាគមិនចានៅពេលដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តជាពិសេសស្ត្រីដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែបញ្ហាការងារនិងគ្រួសារតើក្នុងនាមអ្នកស្រីជាស្ត្រីមួយរូបដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងស្ត្រីហើយនិងសន្តិភាពជាពិសេសបញ្ហា gender នៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីធ្លាប់រងនូវផលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លះដែរទេហើយតើអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាទាំងអស់នោះបែបណាខ្លះដែរចា
មួយរយៈនេះមានបងប្អូនដែលជា junior បងប្អូននៅក្នុងវិស័យនេះដែលទើបចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើការមកជួបខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំច្រើនមែនតើថាបងខ្ញុំលាឈប់ពីការងារហើយខ្ញុំសម្រាប់3ខែទៅ6ខែសិនអត់ទេក្រុម10អ្នកទេក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍10ថ្ងៃឬក៏2សប្តាហ៍នេះហើយធ្វើខ្ញុំដឹងថាអានេះជាអ្វីដែលកំពុងប្រឈមជាមួយយើងគ្រប់គ្នានេះជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែហត់នឿយមែនតើក្នុងការងាររបស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compassion fatigue ហើយមួយទៀតជាសញ្ញា burn out ក៏នឿយហត់កាយចិត្តតែម្ដងក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់យើងដោយសារតែពួកគាត់អត់ចេះហើយតំខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ខណៈដែលគាត់កំពុងធ្វើការនឹង self care ណាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងខ្មែរយើងឬក៏ភាសាចារយើងចំណាំហៅថា self care ហ្នឹងគឺអត់ចេះ self care អត់ចេះថែទាំខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនឹងគឺអញ្ចឹងវា lead ទៅនាំឲ្យមាន compassion fatigue ហើយនឹង burn out ហ្នឹងចា៎ខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ compassion fatigue និង burn out ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2013ពេលនោះខ្ញុំទំនងកូនទី2របស់ខ្ញុំចិត្តសមាហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងប្អូនស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបំពេញបៀតបៀនកេងប្រវ័ញ្ចជួញដូរផ្លូវភេទហើយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចបៀតបៀនជួញដូរផ្លូវភេទហ្នឹងជាអំពើបញ្ញាពីរឿងនៅក្នុង gender រឿងស្ត្រីហ្នឹងជារឿងមួយធំធ្ងន់មែនតើដែលអាចងាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប៉ះពាល់មកលើយើងជាអ្នកធ្វើការបំព្យាបាលតែតមសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ធ្វើការច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជួយអីគាត់អត់បានច្រើនបងមើលឃើញសង្គមកាន់តែអវិជ្ជមានបងមើលឃើញបរិះកាន់តែអវិជ្ជមាននៅពេលដែលបងធ្វើការតាមនោះដូចជាបងឈប់ខ្ញុំលាឈប់ខ្ញុំឈប់ពីការងារសម្រាប់ពីការងារជាអ្នកព្យាបាលឡើង74ឆ្នាំខ្ញុំមកធ្វើការក្រមខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការគម្រោង project គម្រោងស្លាក់ដីក្នុងក្រហមវិញតាមនោះគំនិតខ្ញុំជៀសខ្ញុំកិច្ចការងារព្យាបាលមួយទល់នឹងមួយបើប្រាប់ពាក្យមួយម៉ាត់ហើយសម្ញថាខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំហត់ចាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលថាទៅលេងរួចហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្រាប់តែខ្ញុំអត់ឈប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ ខ្ញុំអត់ជប់ខ្ញុំទៅធ្វើអីផ្សេងហើយពេលហ្នឹងជាពេលវេលាដែលខ្ញុំស្វែងរកជំនួយបន្ថែមខ្ញុំជួបអ្នកព្យាបាលខ្ញុំជួប coach ខ្ញុំរៀនសូត្របន្ថែមអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលខ្ញុំសម្រាកពេលហ្នឹងហើយជាពេលវេលាដែលខ្ញុំឆ្លៀតរៀនសូត្របន្ថែមសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមថាធ្វើម៉េចធ្វើការបែបណាលើរឿង software នេះពង្រឹងហើយអាចបង្រៀនបន្តចែកដំណែកចំណែកដើមបន្តទៅរឿងការថែទាំខ្លួនឯងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើការនឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អានឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងមិនថែទាំខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ទេយើងនឹងបោះបង់ចោលការងាររបស់យើងឡើងលឿនទោះអីជាយើងស្រឡាញ់ការងាររបស់យើងនឹងកម្រិតណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងដែលឆ្អែតដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញណាឈានដល់ដំណាក់កាល burn out គឺយើងច្បាស់ជាទម្លាក់ចោលហើយហើយកិច្ចការហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើអត់ធ្វើនៅតែមានអ្នកធ្វើមិនតែវាបាត់ធនធានមួយហើយចេះអ្វីដែលខ្ញុំនៅអាចនិយាយបានម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថែទាំខ្លួនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារអ្វីដែលអ្នកកំពុងឆ្លាញ់ហ្នឹងឆ្លាញ់ការងារប៉ុន្តែកុំឲ្យពេលវេលាទាំងមូលកុំឲ្យក្តីឆ្លាញ់ទាំងមូលទៅការងារទាំងស្រុងត្រូវឆ្លាញ់ខ្លួនឯងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរភាសាពីរដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាភ្ញៀវភ្ញៀវបុគ្គលនៅភ្ញៀវក្រុមហ៊ុនគឺថាយើងមិនអាចចាក់ទឹកចេញពីកែវដែលអត់មានទឹកបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងទៅធ្វើការកិច្ចការរបស់យើងយើងត្រូវតែថែទាំខ្លួនយើង
អគុណអ្នកស្រីធីរីដោយអ្នកស្រីទៅតែមានប្រសាសន៍មុននឹងឃើញថាបើសិនជាស្ត្រីគាត់រងនៅផលប៉ះពាល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមួយក៏អារម្មណ៍អីជាដើមនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់ពួកគាត់រួមជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់សង្គមនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់រងនៅសម្ពាធឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយមិនបានស្វែងរកការប្រឹក្សាឬក៏ព្យាបាលចា
៎អគុណវិជការសម្រាប់ទាំងពីរភេទលើសតែពីស្ត្រីបរោះសម្ពីភេទគ្រប់ភេទទាំងអស់នៅពេលដែលយើង stress នៅពេលដែលផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំចាប់និយាយចាប់តាមពីផ្ទះនៅពេលដែលផ្ទះរបស់យើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរបស់យើងនៅពេលដែលសង្គមរបស់យើងមានសមាជិកដែល stress ច្រើនតែច្រើនលើសលប់ហ្នឹងគឺយើងនាំឲ្យ stress នៅពេលដែលសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះមាន stress ច្រើនពេកផ្ទះហ្នឹងដូចក្តៅកន្លែងហ្នឹងដូចក្តៅអត់តិចអីនឹងបងខ្ញុំសំដៅទៅលើគ្រប់ភេទទាំងអស់ដោយមិនចាក់លាក់ទៅលើស្ត្រីដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺអ្វីដែលមានសេចក្តីសុខសង្គមផ្ទះក្រុមហ៊ុនអង្គការឬក៏សង្គមរបស់យើងត្រូវតែផ្ដោតនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យសុខុមាលភាពចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងល្អរឹងមាំនោះបានកលែងរបស់យើងនឹងតិចបាននិយាយដល់ប្អូនលើស្ត្រីវិញស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយនៃផ្ទះស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងសង្គមលើសពីនេះស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ចម្បងមួយទៀតគឺគាត់ដើរតួនាទីធំមែនទែនក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនចៅរបស់គាត់ដូច្នេះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការចិញ្ចឹមថែទាំបីបាច់កូនរបស់គាត់ដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយដែលយើងច្រើនតែហៅថាជាតំពាំងស្នងឫស្សីរបស់យើងនឹងឲ្យល្អឲ្យរឹងមាំឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យចេះស្រឡាញ់ឲ្យចេះអភ័យប្រសិនបើស្ត្រីមិនរឹងមាំមិនប្រកែមិនរឹងមាំសុខភាពផ្លូវចិត្តទេគាត់អាចសាយភាយអារម្មណ៍សាយភាយកំហឹងរបស់គាត់ទៅកូនចៅរបស់គាត់ដូចចម្លងគ្នាបន្តណាដូច្នេះខ្ញុំមានតាអំពាវនាវដដែលក្នុងរយៈពេលកិច្ចការរបស់ខ្ញុំ20ឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវដដែលថាបុគ្គលគ្រប់រូបស្ត្រីក៏ដោយបុរសក៏ដោយត្រូវធ្វើជាបុគ្គលតជាបុគ្គលសន្តិភាពដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញយើងជាពិសេសជំនាន់ក្រោយរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងដែលយើងតែងតែនិយាយកកោបហើយយើងស្រឡាញ់គាត់យើងចង់ឃើញអនាគតរបស់គាត់ល្អនឹងរឹងមាំនឹងគឺយើងចាប់ដើមចេញពីយើងតែជាសុខភាពល្អណែនាំអប់រំដោយវិជ្ជាមានដោយមិនប្រើហិង្សាដោយរឿងដោយធម៌តិចខ្ញុំតែងតែសម័យឃើញមើលឃើញមិនធំសម័យឯងមើលឃើញថាសង្គមរបស់យើងនឹងវិជ្ជាមាននឹងសន្តិភាពនឹងមានអំពើហិង្សាតិចតួចប្រសិនបើយើងបដោតពេលចំណាយ invest វិនិយោគលើកូនកូនរបស់យើងដោយវិជ្ជាមានចា
៎អរគុណស្រីធីរីជាចុងក្រោយតែអ្នកស្រីមានជាសារអ្វីទៅដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែចង់ឈានជើងចូលទៅក្នុងទីតាំងឬក៏មុខតំណែងដូចជាអ្នកស្រីនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នមួយដែលយើងដឹងថាត្រូវផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់មនុស្សជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលពួកគាត់កំពុងតែកើតមានហើយដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផងដែរបើមិនជាយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនមួយក៏រៀបចំខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជាមុននោះទេចា
៎ខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើស្ត្រីខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើស្ត្រីថាស្ត្រីអាចធ្វើបានទាំងវិជ្ជាទាំងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់និយាយទៅទាំងឲ្យរួមទាំងការថែទាំសុខ ភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពិតជាអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទន់ខ្សោយសូមស្វែងរកជំនួយសូមកុំព្យាយាមទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបន្ទោសខ្លួនឯងហើយសប្តាហ៍នេះមានវិធីច្រើនដែលអាចជួយបងបងឬក៏បងប្អូនបាននឹងគឺមួយហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្លួនឯងចង់ឃើញដែលខ្លួនឯងចង់បានចង់ខ្លាយជានឹងឲ្យសម្រាប់ស្ត្រីខ្ញុំសូមសំណូមពរមួយថាបងបងឬក៏បងប្អូនត្រូវតែហ៊ានសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តជាអ្វីមួយដែលរុញយើងឲ្យដើរទៅដល់មកកន្លែងមួយដែលយើងចង់ធ្វើយើងច្រើនតែនៅគៀងមកកន្លែងដែលថាយើងអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តអីមួយវាឈឺវាពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចជំនះការលំបាកនឹងបានយើងនឹងដោះយើងនឹងលូតលាស់ការសម្រេចចិត្តតូចធំក៏ដោយត្រូវតែហ៊ានធ្វើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដើរទៅកន្លែងណាមួយសាមញ្ញមួយចុះខ្ញុំចង់ទៅភ្នំពេញដើម្បីមានឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីនៅតាមខេត្តណាខ្ញុំចង់ទៅភ្នំពេញដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅនោះមានឱកាសការងារច្រើនការរៀនសូត្រច្រើនប៉ុន្តែការចង់បែបហ្នឹងនៅតាក់ទៅណឡើយទោះចុះពុកម្ដាយខ្ញុំនៅផ្ទះស្រែចម្ការខ្ញុំអ្នកណាបានជួយមើលគាត់អ្នកណានៅមើលថែគាត់នឹងទាញការសម្រេចចិត្តយើងមួយហ្នឹងហើយដូចពេលវេលានេះទៅពេលវេលាមួយបើយើងសម្រេចចិត្តនៅផ្ទះយើងនឹងបាត់ឲ្យមួយទៀតចឹងយើងសួរខ្លួនឯងថាមួយណាចំណេញជាងហើយទៅជែកជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទៅយើងម្នាក់ច្រើនតែធ្វើអីអត់ស្អីទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកចិត្តទីស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាយាយខ្លីគឺរៀនធ្វើការសម្រេចចិត្តចា៎
នឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីយឹមសុធារីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំស្ថាប័នដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនិងបទពិសោធន៍ល្អៗផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណវិជ្ជាសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តដូចគ្នា
តើទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាយោធាអ៊ីស្រាអែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើនអ្នកក្នុងតំបន់កាហ្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់នេះសាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីមួយទៀតកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅដោយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការប្រយុទ្ធតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគកណ្តាលតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដូចជាការវាយឆ្មក់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងជើងផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងតំបន់ខាន់យូនីសបានរុញពលរដ្ឋស៊ីវិលឲ្យទៅតំបន់ភាគខាងត្បូងបន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលនៅទីនោះមានពលរដ្ឋជាង2ភាគ3ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងជ្រកកោនហើយភាគច្រើនរស់នៅក្នុងជំរំតង់ក្រណាត់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្មានថាពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាប្រមាណ 75% បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទឹកជំរកនិងថ្នាំពេទ្យជាខ្លាំងការស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នមួយនឹងជួយបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ចូលទៅតំបន់កាហ្សាជាមួយនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយក្រុមហាម៉ាស់មេដឹកនាំហាម៉ាស់កំពុងពិចារណាលើសំណើផ្អាកបាញ់ចំនួនមួយសប្តាហ៍ក្រោយខ្លួនបានជួបប្រជុំចរចាជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលនៃប្រទេសអេស៊ីបកាតានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ារួមមានការជួបសំចតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបកាតាអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ West Bank អាញាធរនៅភៀកពីយោប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយឆ្មក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅមុនថ្ងៃរះបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងតិច10នាក់និងបានធ្វើឲ្យប៉ូលីស6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដេរ៉ាអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលខាន់ដែលរងការវាយប្រហារដោយអំពើសកម្មប្រយុទ្ធដែលនៅទីនោះមន្ត្រីនានាបានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកវាយឆ្មក់ប្រដាប់អាវុធជាច្រើនបានសម្រុកចូលស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងដោយប្រើកំភ្លើងបាញ់ zip និងគ្រាប់បែកនិងបាញ់រះលើកងកម្លាំងសន្តិសុខមុនពេលកិច្ចខ្លួនប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរុករកទ្រង់ទ្រាយធំកំពុងធ្វើឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីទាហានប៉ាគីស្ថានដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមអ្នកវាយប្រហារទាំងនេះងាកទៅទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីនិងចិនវិញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា អ្នកនិពន្ធយ៉ាងយន្តត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយភ្ជួរទោសនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយហៅដំណឹងនេះថាជាដំណឹងដ៏ឈឺចាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកយុនយុនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិននិងបានជាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2019មក
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from